Operas aburtais ceļinieks pamatā ir paša Rodiona Šķedrina veidots librets pēc viņa iemīļotā rakstnieka Nikolēļa Skova tāda paša nosaukuma stāsta. Tā centrā ir kāda krievu cilvēka Ivana Fļagina liktenis, kura dzīve bijusi vētraina, neprātīga un arī traģisma pilna, un kurš mūža nogalē kļuvis par mūku. Liktenīgi viņa dzīvē bijusi mīlestība pret dēļo čigānieti Grušu. Šķedrins jau sen vēlējies šo stāstu iedzīvināt mūzikā, un Lorina Mazela pasūtījums rakstīt operu ļāvis šo ieceri īstenot. Izdevies trāpīt tieši mērķī, jo pirmizrādes Ņujorkā 2002. Gadā atstājušas patiešām ļoti spēcīgi iespaidu uz skatītājiem, kas ar laikmatīgajām operām notiek ļoti reti. Sākumā opera bijusi tikai koncertu variantā, bet 2008. Gadā Sanktpēterburgā izveidots arī operas iestudējums Aleksēja Stepaņuka vadībā, stāsta režisors.
Через 5 минут после того, как мои уши поглотила эта музыкальная стихия Родиона Щедрина,
Jau pēc 5 minūtēm, kad manās ausīs ieplūda šī Radiona Šķedrina mūzikas stihija, es to sajūtu kā savu. Jā, nevis sapratu ar prātu, bet tieši sajūtu intuitīvi, ar sirdi un dvēseli, ar katru savu ķermeņa šūniņu. Šī mūzika ir brīžiem šausminoša un ļoti smaga, jo tā vēsta par ļoti sarežģītu cilvēku likteni. Bet šī cilvēka liktenīka viens var atklāt arī kaut ko no sevis.
Režisors Aleksējs Stepaņaks uzskata, ka Šķedrina darbs visvairāk piesaista ar savu dziļumu un kādu tieši krievu mentalitātei raksturīgu neizmērojumu smeldzi un fatālismu.
Насколько уникально это произведение в том, что оно имеет сюжет практически
Ar ko ir unikāla šī opera? Ar to, ka tā ir konkrēts sižets. Bet tajā pašā laikā katra aina, arī vissadzīviskākā, vienā brīdī iegūst ļoti dziļu vispārinājumu un kļūs vispār cilvēciski nozīmīga. Es pats šajā operā esmu devis žanra nosaukumu – vīzijas par Krieviju. Taču tas ir tāds metaforisks apzīmējums. Pavisam īsi raksturojot, es teiktu, ka tā ir poēma par krievu cilvēku, viņa ciešanām, spēku un vājumu, kā arī spēju, izejot cauri smagiem pārbaudījumiem, nonākt pie ticības un patiesības.
Opera aburtais ceļinieks jau vairāk kārt bijusi viesizrādēs, un režisors stāsta, ka katrā vietā tā it kā iegūst atkal kādas jaunas, interesantas nianses. Īpaši pozitīvā atmiņā viņam ir Viļņas pieredze.
Где была вся сцена затянута в чёрный бархат, абсолютно вся, кроме белого креста и белых камышей.
Visa skatuve Viļņā bija pārvilkta ar melnu samtu, izņemot balto krustu, niedres un virvi. Skatuves dziļumā atradās uz kolonnām balstīts balkons, kurā bija izvietojies koris, radot sajūtu, ka tā dziedājums izplūst it kā no baznīcas velvēm. Skatuves gaismas bija izveidotas ļoti smalki un maigi, vajadzīgajā brīdī izceļot dažādas detaļas, piemēram, čigānietes, Grušas zilo lakatiņu un zilās rudzupuķes, ko viņa dāvina savam iemīļotajam. Es ceru, ka arī jūs teātrī šīs uzvedums izdosies vizuāli iespaidīgs un varbūt iegūs atkal kādu jaunu, līdz šim nebijušu šķautni.
Rodiona Šķedrina operas aburtais ceļinieks viesizrāde Sanktpēterburgas Marijas teātra sniegumā mūsu nacionālajā operā būs skatāma ceturtdien. Pie dirģenta pults būs Valērijs Gergijevs. Baiba Kušče, Latvijas radio.